vzhledem k tomu zjevení se mi to ostatní, čemu říkáme inspirace a intuice, jeví jako odpad, to první, ta inspirace, blízký odpad, nebo důležitější odpad, nebo dokonalejší odpad, než ta intuice, která se mi zdá být nedokonalejším, pozdějším, nebo odvozenějším odpadem, ano. Ale není to víc než odpad. Takže já teď to vysvětlím jednoduchým způsobem, napřed na inspiraci umělecké. Tak, jestliže v Řecku chtěl být někdo inspirován umělecky, tak to udělal jednoduše. Každý rok, a každý čtvrtý rok zvlášť důležitě a důkladně, se prováděla pouť z Athén na Délos, na ostrov Délos, kde měl svatyni jak Apollon, tak Artemis, to byli sourozenci božští. A tam se konala pouť. Proč? Že ta pouť byla symbolem od něčeho odejít. Ne někam se dostat, ale od něčeho, tam se ještě nikam dostat. Když přišli na Délos, tak byli prostě na Délu, ale nikam do věčnosti se nedostali. Jenom od něčeho odešli. A když odešli dokonale třeba, zvedeme tomu, z Athén, když pustili Athény z hlavy se všemi těmi intrikami, co tam tehdy vládli, tak byli konečně aspoň na Délu připraveni k tomu, aby se jich ujal Apollon. Teď ale bylo zapotřebí, aby prošli řadou lvů. Tam bylo stromořadí, nebo sloupořadí, nebo prostě řada lvů stála od toho přístavu až tomu chrámu toho Apollona a té Artemis. A ten řek musel jít okolo těch mnoha lvů a musel vědět, že některý ten lev je jeho. A musel tomu lvu sebe odevzdat. Když sebe neodevzdal tomu lvu upřímně, tak v tom chrámu Apollonovu byl zbytečný. Nemohl být Apollonem inspirován. Inspirace nenastala. Jestliže ale nejenom opustil Athény, ale své já odevzdal tomu lvu a říkal, tak lvíčku, ty jsi teďka mým já a buď tady, počkej si na mě, až se vrátím, jo? Já si ti zase to svý já vezmu, protože tam v Athénách ho zase budu potřebovat, ne? Ale teď u Athéna musím být bez něj. Jinak by mě ten neinspiroval, ten můj Apollon. A jestliže tímto přípravem, touto přípravkou, vidíte, že lidská představa má úžasnou moc, se dostal až do toho chrámu Apollonova, a pokud to byla žena, do chrámu Artemis, jo? Tam byly vedle sebe, jsou jejich zbytky ještě zachovány. Velice dobře zachovány jejich zbytky, byly mohutné chrámy. Když se tam takhle ocitl, tak se mohlo stát, a stalo se, v každém případě, že to správně provedl, ten člověk, že když se ve své představě vzdal sama sebe, tak se do té míry vzdal sama sebe, že mohl být inspirován. Nic víc než inspirován, to není konec. To nasil správné živé východisko. To je jedno z takzvaných živých východisek, potom mě dovolte, aby o těch živých východiscích ještě více promluvil, ano? V následujícím. Protože my nemáme úspěch na cestě, protože neznáme žádné živé východisko. Všechna východiska, která známe, jsou mrtvá. My jsme celý mrtví. Musíme aspoň jedno východisko oživit, abychom z něho mohli zase k rovnocennému životu jít. Jenom živé se stýká s živým a ne mrtvé se živým. To nejde. No tak, když tam někdo přišel takhle s tím živým východiskem, tak ten Apollon se něho ujal. A já vám řeknu, jak. Když například tam přišel Feidias, ten známý sochař, tak se ujal tak, že byl tím Apollonem tak nadšen, že hned na tom Délu vybudoval prý svou nejkrásnější sochu, 9 metrů vysokou, toho boha Apollona, jak ho v té své představě viděl. To byla socha tak uchvatná, že 1000 let tam stála bez poruchy a nikdo se netroufal ji zničit. A teprve nějak ve 12., ve 13. století najednou zmizela. Nebyli, dušujou se ti, co tam přišli, a my víme jenom o těch, kteří se dušou, ne o těch ostatních, kteří se zatím, my si je nevyspovídali, a to jsou Benáčani, že ji nezbourali, že si ji nerozebrali, ale byli toho schopni, že oni ukradli jednou taky z hrobu svatého Marka jeho tělo, odnesli ho do Benátek, že ano. To byla Republika di San Marco, Republika svatého Marka, to nebyla Benátská, to byla Republika svatého, protože oni si ukradli z toho svatého vojensky násilím z toho jeho hrobu, z té koptické církve křesťanské, a oni neměli moc se bránit té eskadře toho loďstva, loďstvo neuměli jezdit na moři, tak si to museli nechat ukrást. A oni to mají dneska v Benátkách, v tom chrámu svatého Marka, založí na tom tu Republika di San Marco, že ano. Ale já jsem trošku odbočil. Ten tam postavil tu sochu toho Apolona a odnesl si něco, čemu říkají v Řecku entuziasmus, nadšení. A já tomu říkám zaujetí. A Indové mě o tom zaujetí pro tuhle tu věc řekli, že si zaujat, to mi říkal ten hratelný, který mě z začátku vedl, dva měsíce jenom. Říkal, já tě už dál nepovedu, protože zrovna jsi si udělal pokrok, který já jsem udělal za 20 let. A to z toho důvodu si ho udělal, ne, že by jsem měl schopný, že jsi měl entuziasmus, že jsi měl nadšení, že jsi měl zaujetí. Ještě mi na to jdeme technikou. Víte, jaký je rozdíl mezi technikou, co to stojí energie, to je ten dnešní stav vědy, a co je to pouhé zaujetí, entuziasmus. Takže ten Feidias byl považován potom, když tvořil další sochy, za božského, za odrůdu Napoleona, a Apolona. A takže když potom vytvořil 12-metrovou palác Athénu uvnitř Akropole, která taky zmizela se vším už, tak to prý byl div světa, tak to už bylo božské pro ně dílo. Oni prostě, ta socha už měla schopnost je inspirovat. Ne přivést ke zjevení, ale k inspiraci. To nadšení toho Feidia přešlo přes tu sochu do toho, kdo se vystavil tomu záření, toho ideální, té ideální proporce, to je palác Athény. Já si přitom vzpomínám, co se stalo v době před vznikem Akropole a před Feidiem, před těmi, kdo chodili za Apolonem na ostrov Delos, tam se chodilo asi tak od 6. století, přinášeně to počtem, předtím to tam nebyla, ta svatyně. Ten byl vzýván někde jinde, na tom nezáleží kde. Ale praví o tom, ovšem bajeslovným způsobem, Homer ve své Ilias, a tu kapitolu si přečtěte. Než se pustili Řekové do boje s těmi Trojany, tak protože jim protěžovala palác Athéna, oni přijí z Athén, tak ona si je dala schromádit na břehu mořském, mimo dostřel té Troje, ta byla od břehu vzdálená, a defilovala před nimi se zlatým štítem a zlatým mečem. Pomalu před nimi před celým vojskem defilovala, každému se ukázala, každému vnukla sílu, aby přemohli ty Trojany. A pak zmizela. Říká Homer. Je to baj. A je to hezky vymyšlený, vám řeknu. Já si taky libuju v tom hezky vymyšleným, protože je to tak pravdivé v tom vymyšlení, že se to i mohlo stát. Jo? A tak palác Athéna se tam zařádila, no jsem trvalo i to 10 let, než to dokázala přemoci ty jiné bohy, které byly zase na druhé straně. Proto říkal Platon, a to už bylo dávno po Troji, pochopitelně, u nás se nesmí o těch bozích vašich mluvit. To je u nás zakázáno naší společnosti, protože říkal po něm, před ním Herakleitos, ty ani nestvořili nic, ani žádný člověk nestvořil tento svět. To je věčné tvoření, které samovolně pořád jde kupředu a pořád se mění. Pantarhej, že ano. Jestli to vyslovuje tak, jo? Jo?
Pantarhej.
To H se tam neříká. Je tam ale H psáno. H se nesmí říkat. Oni H neříkají. Je tam psáno, jo. Já to mám napsané. A z H. A to máš špatně napsaný, no tak promiň. Tak já říkám pantarej, že teďka se polepším. Tak on říká, ale protože ta hmota se ustavičně mění, ta tvořená hmota, ne stvořená, tvořená ustavičně mění, tak nemá pravdu ten materialista, která říká, že hmota je věčná, protože ta je věčná asi tím způsobem, jako je věčné lidské pokolení ve svých potomcích. Kdyby nebylo potomku, tak by bylo po věčnosti. A takže dnešní hmota a dnešní tvar hmoty a dnešní projevy hmoty jsou úplně jiný, než byly třeba před tisíci a před dvěma tisíci, než byly před chvilkou. To se pořád mění. To je to pantarej. Čili hmota po té stránce není věčná. A to pan Heraklejtos dobře věděl. A taky to vysvětluje, nebo říká, no jo, to se nikdo nevytvořil, ale je tady zákon, je tady zákon moudrosti, který vším vládne a ten to ustavičně vytváří. Tak je to. No tak, to nebudeme dál rozvádět, ale já jsem moc rád, že jsem kdysi v Otrokovicích šel okolo knížek, které šly do stoupy v takových vozicích a vyhmál ten tuhle tu knížku ještě jednu jinou, protože se mi líbil ten okraj. Grundriss der Geschichte der Philosophie. A tam jsem před několika dny našel tuto pasáž z Herakleita, jo? Kde byl celý reprodukován v těch hlavních myšlenkách a byli tam taky, kteří se materialistům nehodili a potom si je vynechali a potom může být Herakleitos jejich. On jejich nejí. No. Takže bych řekl, tímto způsobem vzniká inspirace. Inspirace už nevzniká pohledem nebo s nějakým zjevením. Nýbrž to je odlesk toho zjevení. To je reflexe. Takže když například jdeme tomu nějaký pan Mozart, Amadeus, měl úžasný nadání hudební, tak to bylo způsobeno dvojím, že totiž jednak ovládal noty, ovládal hudbu, ovládal klavír, tomu ho donutil otec bez vůle syna, že ho nutil k tomu klavíru od předškolního věku, takže on od předškolního věku už mohl koncertovat, tak musel být dokonalý svým způsobem jako dítě. A to je jedna věc. A druhá, že už před ním všichni znali noty. A to je záležitost inspirace. A pokud byl inspirován těmi notami, tak skládá inspirované věci. A pokud byl veden tou technikou, která zatím je, tím řemeslem, kterému se musel naučit na tom klavíru, ten se k tomu donutil, tak v té hudbě vidíme dvě fáze nebo dvě tváře, jedna řemeslná a jedna umělecká, inspirovaná, nadšení, entuziasmus. Takže v tom, já bohužel tyto věci na tom panu Amadeovi tak jasně rozlišuju, že poznám, kdy je řemeslníkem a kdy je umělecem. A mě jde následkem toho hrozně z krku. Že on nemilosrdně si pomáhá řemeslem, když mu nevystačí inspirace. A nikdo to nepozná, kdo nerozezná, kdo neměl zjevení. A kdo měl zjevení, každý to rozezná. Tady je to řemeslník a tam je to umělec. Jsou lidé, kteří toho řemesla tomu přidávali daleko méně. Ať jsou to umělci hudební, anebo umělci jiní, výtvarní, to je jedno. Já myslím, že ten Fejdias přidával toho řemesla hodně k tomu, že měl důkladně za sebou školu řemeslnou v Athénách někde, takže dělal skvělé sochy, ale nebylo v nich ducha nic. Bylo v tom pouhé řemeslo. Ale od té chvíle, co získal ten entuziasmus od toho Apolona, byl v tom duch. a my litujeme, že se toho tak málo zachovalo. Já jsem od těchto inspirovaných viděl, nebo měl jsem před sebou jenom jednu sochu, to je socha Venuše Milovské, která je vystavena v Louvru. A já vám řeknu, nemá ani hlavu, ani ruce, ani nohy, jenom tělo, ale když si dáte poradit tím kustodem a postavíte se na určité místo, tak ta socha pro vás oživne. Ale nejenom, že dýchá, ale ona má i hlavu a ruce i nohy. A ona je inspirovaným tělem, živým tělem. A jestliže, a to se potom pustíme do těch živých východisek, jenom východisek zatím, já se nedostal dneska, ze začátek věcí, tak uvidíte, že bez živého východiska se dál nedá jít. To nám se přešlapuje na místě. Musíme najít živé východisko. Našel ho Feidias, našel ho Mozart, našel ho Gauguin, který neuměl malovat, a jak skvěle maloval, ale neuměl. Ten neuměl vůbec tu techniku. Ten nebyl dobrým řemeslníkem. A jak skvěle maloval, že byl inspirován. No, ale nebudu už tady plýtvat časem, protože si dostat někam jinam. A promluvím o tom třetím do zvuku zjevení, a to je tušení. Nebo intuice, vy tomu říkáte. Já mu říkám tušení, předtucha. Tak to je na stejné úrovni. Já si toho vůbec nevážím, promiňte mě. To je moje zážitost. To nepřijmejte jako správné. Nebož jako, že já nestranně tady vyjádřím i kritiku na sama sebe. Neprávem to podceňuju, ale pro sebe právem. A kdybych vám to takhle řekl, že vy nemáte právo se o to opřít, tak bych vám křivdil. Vy máte právo o intuici se opřít. A kdyby naši umělci a vědci se o intuici by neopírali, tak polovička všech nejlepších vynalezů se vůbec nevyskytla. Ale oni budovali na intuici. Většina z nich. A pokud na ní budovali, tak to bylo něco lepšího, než co by byli bez nich, třeba s pouhou technikou, dokázali. Tak proč já si to smím dovolit, to, co si nesmíte dovolit vy? Protože jestliže já, sice jenom občas, ale přeci jenom někdy, poznávám, co je správné, tak z toho povstává jistota. Třeba, že i ta jistota je relativní. Povstává z toho jistota a já vám také to jistoty mohu zatím žít a mohu to uskutečnit. Protože v této jistotě není jenom přesvědčení, že je to správné, ale je v tom moc to uskutečnit. Kdežto v té normální intuici je té moci daleko méně, ale je tam nějaká ještě, je tam až nějaký zbyteček tam je, že to správná intuice, že to odezva toho zjevení. Ale u mě prostě všechno jde kupředu jenom sérií, další sérií zjevení. A ne intuicí, a ne inspirací. Než jsem těm věcem inspirován, nebož já pořád zažívám zjevení bez tvaru, bez předmětu, bez představy. A z toho mluvím. A vkládám to do představ, do tvaru. Samo sebou nikdy se mi nepodaří, protože je to vedlejší, ten obraz, aby vystřelil ten týž obraz jako předtím, třeba před chvílí. Protože na něj musím zapomenout, abych měl přístup k tomu, co je za tím obrazem. Já musím zapomenout. Já se nemohu toho veřepě držet. Že to je jako se držet z osobní vůle, a z toho vzniká každá představa, a tím bych se držel osobní vůle, tak si zabezím přístup k tomu, co je za osobní vůli. A za osobní vůli je ta svoboda. Svoboda nemůže být zasažena z osobní vůle. Kdyby to bylo možné, to by to bylo krásné, ono to nejde. Ta svoboda je dosažena vůlí Boží. Já jsem i ty nejmenší zrníčka svobody zažíval tím, že jsem z vůle Boží něco zažíval. A ne z vlastní. Ale přesto je oprávněný je výrok Ježíše Krista, kdyby z těla řekl té Samaritánce, já to zkracuju u studny, měla být život věčný. Já to zkracuju, samozřejmě, on to takhle neřekl, ale ve zkratce to má tento význam. To znamená, chtít je začátek dobrý, ale není to dobrý konec. Až do konce to nejde. Zase, kdyby ona to byla chtěla, opustila těch svých mužů, pět, kterých měla, a kdyby se na ní sesypali, jako vosy. To by bylo neštěstí, oni by možná zabili. Ty jsi moje, říkalo by jich pět najednou. Ja. Už to by bylo neštěstí. A to se nemohlo stát, protože ona od toho utekla. No. Tak já myslím, že jsem umístil správně intuici. Intuice je taky poznávání najednou. Ne bez postupného pronikání do toho. Najednou to vím a z toho usuzuju, že je to jedinečně správné. To bych neměl. Jestli zatím nejde hned moc to uskutečnit, jenom o tom vím, že to tak je to jenom intuice a není to zjevení. Zjevení zatím jde vždycky ohromná moc. Ježíši bylo zjeveno, že je jedno s Otcem a proto mohl dělat zázraky, potom mohl stoupit na kříži, stát z mrtvých a tak dále. Což konce máte dovolit? Tak je to všechno.
Ale já bych byl tak moc rád, kdyby se šel ještě jednou autenticky, jo? Mohl bych. Kdo teď, já to asi předělám, protože já to už předělám, jak to chápu. Já to řeknu po svým, to je jedno, to nemusí Bhagavad. Bhagavad se praví něco o činnosti, velice důležité. Totiž činnost sama o sobě člověka nenechává v klidu. A protože ho nenechává v klidu, nedovoluje mu, aby se dostal do toho klidného zdroje, ze kterého veškerá činnost, ať je to vesmírová činnost nebo osobní činnost člověka, pochází. A následkem toho se nemůže setkat s tou věčností. A proto, když v činnosti nachází klid nakonec, tak to je zvládnutá činnost. A já bych řekl, že je to oživený východisko činnosti. Ano? To je jedno, tak proto to můžu říkat, že to je jedno z východisek, které potom bude dokonaleji ještě podvedeno nebo vysvětleno teďka za chvíli. Jo? Stačí to? Tam tak?
Ještě to opačně.
No a když?
V klidu činnost.
Ano, ano. Že totiž veškerá činnost je činností Boží. Čili pochází z klidu. Bůh není neklidný, když něco dělá. Bůh nemusí mávat rukama, nohama, když se něco provést. Si tam ho nezastihujeme, protože to je primitivní způsob provádění činnosti. Jestliže z tohoto principu klidu vycházím do činnosti, tak se v činnosti nestrácím jako v neklidném prostředí. No? Ale musím tedy předtím si vydobít ten vstup do toho zdroje, toho klidu. Ano? To už je všechno. Dobrý. Totiž těm věcem přišel jako slepý k houslím. Chudáci učedníci museli se napřed zříct svých rodin, aby mohli 3 roky dělat zázraky s Ježíšem Kristem. Nevěděli, jak k tomu přišli, protože to jim nemohl vysvětlit, to se nedá vysvětlit, takže oni se strašně divili, tedy, že ty zázraky, to v tom filmu bylo moc hezky řečeno, že ty zázraky dělají, ale dělali je. To nemusíme vědět, jak to přijde. Ani Panna Maria nevěděla, která k tomu, že stališ muže, nepoznává, že zrodí ze sebe Ježíše Krista. Nepotřebuje a stalo se to. Ty věci se dějou z moci Boží a ne z naší. No. A tak já tedy teďka už toho nechám, tohoto dedukování, protože bych pořád jenom analyticky na to šel a já chci na to jít synteticky. Protože to považuji za užitečnější. No. Tak když se narodíme, můžu tam, na tento svět, tak je nám předloženo jedno z nejdůležitějších východisek, které ve vesmíru existuje na cestě do věčnosti. A to je tělesnost. Ale nejenom všelijaká tělesnost, ale právě ta tělesnost lidská, o který dobře vědí Indové, že na ní je napojeno 7 lotosů, to znamená 7 úrovní vědomí, protože jsme v tom prvním, a to ještě nemáme pořádně otevřeno, tak je tam ještě další 6 absolutně otevřených. No a to všechno je obsaženo v člověku, v lidské tělesnosti. Čili já napřed mluvím o tomto východisku. To je nám ukázáno z milosti Boží jako správné východisko. Správné, ano. Ale vede k něčemu, vede k vědomému poznání toho věčného života nebo přiznání, že to existuje vůbec. Jenom tehdy, když je to východisko živé. Jak mi je živé, tak mě přemůže tou svou, tím svým poznáním, které je v něm obsaženo, v tom smyslu, že já nemohu zůstat u východiska. Že já to východisko začnu používat prakticky. Že s tím východiskem se prodírat k dalšímu, druhému a třetímu východisku, nebo tam jsou minimálně tři východiska, jak ještě označil svým životem, od 0 do 30, od 30 do 33, od 33 do vstoupení na nebesa a cestání Ducha Svatého. To jsou tři fáze, kterými člověk musí projít a Ježíš Kristus to ukázal svým životem. Takže nazval všechny lidi, kteří se tady narodili, nazval je mrtvými. A říkal nemilosrdně, nechať mrtví pochovávají mrtvé, ať se tady starají. Pochovat svého mrtvého není jenom nějaká starost, nebož to je symbol toho, že zachovat se nemilosrdně vůči toho, tomu, kterého jsem měl rád, když už teďka mě je k ničemu, jenom že ho potřebuji pochovat, je nesprávné podle názoru lidského, se mu nevěnovat aspoň po té stránce, že ho pochovám. Ne? To bych měl aspoň to dokázat. To byla nevděčnost veliká. Bych si to tak bral lidsky. A Ježíš Kristus říkal, ano, ať se pochovávají. To já proti tomu nic nemám. Ať se jim vzdává úcta. Ale ať to dělají ty mrtví. Ty, chceš-li být živý, to nesmíš dělat. Ty pojď za mnou, ať mrtví pochovávají mrtvé. Prosím vás, takhle řízně mluví o tom, jak používat správně takzvaného mrtvého východiska. Jít za Kristem znamená oživit tohleto východisko. A já to zase řeknu, protože moje východisko byla právě ta tělesnost, živá. To řeknu pomocí toho, pomocí té živé tělesnosti, kterou jsem nabil v tom předškolním věku, při těch operacích za vědomí, ale způsobem takovým mátořím, že to chudinka, ta živá tělesnost byla chudinka taková, že jenom občas si uvědomovala, že je živá. Co to, že si uvědomovala, že je živá? Že já, když jsem tu tělesnost použil takovým absolutním způsobem, že jsem už ji víc použít nemohl, že jsem byl opravdu poživačníkem v pravém slova smyslu, se stekal, že mě něco nejde, to je taky druh poživačnosti. Jako když jsem dupal, stekal jsem, mlátil jsem a nadával jsem na poměry, že mě to nejde. A když jsem se stekl do takové míry, že už jsem dál nedokázal se stekat, že mě šla pěna od huby, to se nedá říct od úst, tak najednou jsem poznal, že je to situace podobná těm operacím za vědomí. Ať se postavím na hlavu a dělám, co chci, ty lékaři mě vždycky přemohli. Vždycky mě vnutili další operaci a ztrátu sama sebe. A tak jsem klidně na vrcholu své zuřivosti, když jsem se propojil celobytostně, toto propojení celobytostně je nutné. Bez toho se nezdáte sebe celého. Na tom vrcholu toho propojení jsem od sebe samovolně odstoupil. Jsem si neříkal, vzpomínám si na lékaře. Ale oni do mě ten stereotyp samovolného odstupování vnukli. Oni mě tím inspirovali, protože mě to 14krát opakovali během dvou let. To nebylo jeden za dnem. Během dvou let 14krát. Takže mě přidržovali u tohoto přechodu z tohoto mrtvého té mrtvé tělesnosti do té živé. Čili naučili mě stereotypu, jak